Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons antwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is teoretiese fisikus professor Hendrik Geier, professor Lefras Mouton, herpetoloog en medikus Dr. Heinz Middler. Vandag gesels ons oor supernovas, spinnekop lokvalle en die mens se speeksel. Die eerste vraag word gevra deur Japie Kreur van die Strand en beantwoord deur herpetoloog professor Lefras Mouton. Japie skryf: Ek het 'n klein spinnekoppie, so plus minus 4 mm binne die vensterraam gekry. Die spinnekopklub het dit tentatief as 'n Theridian spesie geïdentifiseer. Hy bou so 'n slordige die mekaar web. Maar vanaf die web hang daar 'n spinnedraadjie omtrent 24 cm en die was oortrek met vleende miertjies van die klein swart miertjies wat ons hier in die strand kry. Hulle het van buite ingekom en teen die spinnedraadjie vasgeheg. Ek skat daar was so 50 of meer miertjies op die draadjie. My vraag is, wat het die vleende miertjies van buite af ingelok na die vangdraadjie toe? Het die spinnekoppie straks 'n feromoon afgeskei, soos in die geval van die bolus spinnekop? Dit sal interessant wees om die kenner se verklaring oor die algemeen oor spinnekoppe se taktiek om prooi te lok te verneem. Nou goed, Lefras, miskien kan jy vir ons 'n bietjie agtergrondinligting oor die Theridion spesie gee.
Ja, die genus Theridion, of die volksnaam vals huisknopiespinnekoppe. O, is 'n mondvol. Dit is 'n groot genus in die familie Theridiidae. En daar is so 12 soorte of species van hierdie vals huisspinnekoppe, knopiespinnekoppe in Suid-Afrika. Nou, die Theridiidae sluit ook die vals knopiespinnekoppe en die ware knopiespinnekoppe in. Nou, ons allemaal ken die gevaarlike swart en bruin knopiespinnekoppe. Die Suid-Afrikaanse vals huisknopiespinnekoppe, hulle is klein spinnekoppies met 'n liggaamslengte, dis nou net die liggaam, so 4 tot 6 mm. Hulle het redelike lang gepunte bene en het dus 'n aansienlike groter beenspan. Die agterlyf is bolvormig en is spikkelbruin of grys van kleur. Nou, hierdie spinnekoppies word dikwels binne en buite omhuise aangetref, maar gelukkig is hulle gif nie skadelik vir die mens nie. Nou, hulle bou onnette spinnerakke en voed op insekte.
Lefras, wat is die vleende miertjies waarna Japie verwys?
Die huweliks- of bruidsvlug of paringsvlug, in Engels nuptial flight, is 'n baie belangrike fase in die voortplanting van die meeste mier- en termietspesies en ook 'n paar ander insekte. 'n Volwasse mierkolonie produseer seisonaal, eenmaal 'n jaar, gevleelde maagdelike koninginne en mannetjies, nê? Hulle het nou vlerke. En hulle is dan ook bekend in Engels as allies. Nou, ons praat maar in Afrikaans van gevleeldes. Onbevrugte eiers, dit is nou daar in die nes, in die kolonie. Onbevrugte eiers ontwikkel in mannetjies met vlerke, bevrugte eiers in werkers sonder vlerke en bevrugte eiers wat spesiale aandag ontvang het, dit ontwikkel dan in koninginne met vlerke. Die gevleelde jong koninginne en mannetjies, hulle bly in die nes totdat omgewingstoestande reg is vir hierdie paringsvlug. Nou, dit is gewoonlik so 'n paar dae na goeie reën, maar daar is ook ander omgewingsfaktore wat belangrik is. Verskillende kolonies van dieselfde spesies sinkroniseer hul vlugte deur dan nou van dieselfde omgewingsstimulusse gebruik te maak. Dit sorg dat kruisdeling tussen kolonies kan plaasvind. Want as dit nou net die een kolonie is wat nou hierdie vlug onderneem, dan gaan daar inteling plaasvind. Wanneer die mure geland het, paar die koninginne met soveel as moontlik mannetjies en vergader genoeg sperm om vir hul hele leeftyd te hou. Die sperm word in 'n struktuur bekend as die spermatheca gestoor. Die mannetjies sterf na paring. So die koninginne met hul spermatekas nou vol sperm, soek 'n geskikte plekkie om 'n nuwe kolonie te begin. Elke koningin grawe nou 'n gat of 'n tonnel en lê 'n paar eiers en maak dan nou self hierdie eerste broeisel van werkers groot. Daarna is haar enigste taak vir die res van haar lewe net om eiers te lê. So die groot vangs van gevleelde mure die Japie se spinnekoppie is gemaak tydens so 'n bruis of paringsvlug van die mure, totdat duisende mure rondgeswerm het. Gegeewe die groot aantal mure, is dit dus seker nie snaaks dat 'n hele aantal in die spinnekop se spindraad vasgevlieg het. Ek lei af die spinnekop se vangdraad was binne die huis, by die venster, en as in gedagte gehou word dat die gevleelde mure na lig aangetrek sou word, was 'n goeie vangs dis amper 'n gegeewe.
In sy vraag verwys Japie ook na die bolus spinnekop. Hy wil weet oor die feromoon afskeiding. Waarna verwys hy spesifiek?
Voor ons by die Amerikaanse bolus spinnekop kom, moet ons hom net eers seker maak dat almal weet wat 'n feromoon is. 'n Feromoon is 'n chemiese faktor wat deur 'n individu vrygestel word om sekere gedrag by ander individue van dieselfde spesies aan te skakel. Met ander woorde, dit is 'n vorm van chemiese kommunikasie binne 'n spesies. Let wel, nie tussen 'n tussen spesies nie, maar binne 'n enkele spesies. Die bolusspinnekop, baie interessant, is in staat om die vroulike feromone van twee mot spesies na te maak. Nou die mannetjie motte, hulle vlieg rond en hulle kry dan nou hierdie reuk van die feromone en hulle vlieg dan na die spinnerak toe en daar word hulle natuurlik gevang. Nie deur die wyfiemotte nie, maar deur die spinnekop wat vir hulle wag. Die naboots van feromone om insekte na die spinnerak te lok, het natuurlik sy nadele, want omdat feromone so spesies spesifiek is, insekte reageer net mos nou op hulle eie spesies se feromone, sal net een of twee insekspesies na 'n spinnerak aangelok kan word. So dit kan nie baie lekker werk hierdie tegniek nie. Kom ons kyk na Japie se spinnekop. Dit is so dat die koningin mure gedurende die bruidsvlug ook feromone afskei om die mannetjies aan te lok, maar dit is hoogs onwaarskynlik dat Japie se spinnekop die koningin muur se geslagsferomone sou naboots om mannetjie mure na sy spindraad te lok. Die lang tussenposes, tussen bruidsvlugte, 'n jaar tussenposes, sou beteken dat die vermoë om die feromone van die betrokke muurspesies na te boots glad nie lonend sou wees nie en dat dit dus ook nie evolusionêr sou ontwikkel het nie. Verder, tydens die bruidsvlug met so groot swerm of massas gevleeldes, waarom sou 'n spinnekop nou net mannetjie mure wou vang? Dit is bekend dat sekere spinnekoppe ontbindende plant en diermateriaal in hulle spinnerak drade incorporeer met die spesifieke doel dat die reuk insekte moet naderlok. Ons weet baie spinnekoppe stoor byvoorbeeld oopluisels van hul prooi in die spinnerak en hierdie oopluisels kan dus 'n dubbele funksie hê, 'n voedselstoor sowel as 'n reuklokmiddel. In die geval van Japie se spinnekop sou die enigste ding waaraan die gevleelde mure egter in sou belangstel gewees het om te paar en niks anders nie. Interessante kosreuke sou hulle beslis nie na die spinnekop se spinnerak gelok het nie. Vir my is die interessantste metode wat deur spinnekoppe gebruik word om prooi na die spinnerak te lok, die van elektrisiteit. Navorsers het vasgestel dat baie insekte 'n elektriese lading opbou wanneer hulle vlieg en dat sekere insekte as gevolg van die lading na die spinnerak aangetrek word, amper soos wat 'n spyker deur 'n magneet aangetrek word. In die geval van Japie se spinnekop sou mens kwaadlik kon dink dat 'n enkel dun sydraadjie so 'n klomp mure kon nader trek as gevolg van 'n elektriese lading. Nou, spinnekoppe wat dagaktiewe prooi vang, maak dikwels van helder liggaamskleure gebruik om insekte nader te lok, gewoonlik die kleur geel. Die pragtige tuinwaarwielspinnekop met sy geel en swart gestreepte abdomen kan byvoorbeeld vleiende insekte naderlok omdat hulle hom met die stuifmeel van 'n blom verwar. Dit is ook bekend dat sommige spinnekoppe vir dieselfde rede geel pigment in hul sydrade incorporeer. Nou daar is 'n spinnekop Cecrus clavus, ek weet nou nie wat sy volksnaam is, hy kom algemeen voor in subtropiese Asiese woude. Nou hy bou 'n groot spinnerak net so bo die grond oppervlak in skadikolle. Die sydrade van die spinnerak is hoogs reflekterend en dit gee dan die spinnerak so 'n witagtige voorkoms wat dit sigbaar maak vir insekte in die nag. Motte wat dan die hoofprooi van hierdie spinnekop is, het relatief swak sig en hulle mag dan nou hierdie reflekterende witterige spinnerak as 'n oop spasie in die andersins donker en digte woud sien en dan vlieg hulle in daardie spasie in, want hulle hou van sulke ooptes. En natuurlik is dit nou nie 'n oopte nie, dit is 'n spinnerak wat daar sit. Navorsers het hierdie proses eksperimenteel getoets deur 'n aantal spinnerakke met houtskoolpoeier swart te maak. Die swart spinnerakke het aansienlik minder motte gevang as die normale wit spinnerakke. Dan die spinnerakke van baie spinnekoppe reflekteer ook ultraviolet lig en baie insekte weet ons word na ultraviolet lig aangetrek. Sommige spinnekoppe spin dan nog sulke dekorasies in die web in of in die spinnerak in. Dekorasies is, kan nou sulke kruisies of streepies wees van hoogs reflekterende vermoëns en om dan nou nog verder tot die aanlokking van insekte by te dra. Natuurlik kan predatore ook deur die ultraviolet lig aangelok word en van die gevorderde spinnekoppe bou dus ieder spinnerakke wat geen of baie min ultraviolet lig reflekteer. So om op te som, Jaapie, spinnekoppe vertoon wel verskeie tegnieke om prooi na die spinnerak te lok, maar ek dink in die geval van jou spinnekoppie sou die veiligste verklaring vir die groot klomp gevleelde mure wat aan die sydraadjie vasgeheg het, wees dat dit die gevolg was van digte swerms muurtjies wat tydens die bruidsvlug rondgevlieg het en na die huis se lig toe aangelok is en dan so in die huis beland het en teen die draadjie vasgevlieg het.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100 tot 104 FM. Dit was herpetoloog professor Lefras Meton. Indien jy 'n vraag het, kan jy 'n e-pos stuur na lise@rsg.co.za. Ons volgende vraag vir die dag word deur Gideon de Rand gevra en deur teoretiese fisikus professor Hendrik Geier beantwoord. Gideon vra: onlangs het die ster Betelgeuse noemenswaardig verdof en daar was spekulasie dat dit dalk in 'n supernova sou eindig. Dit het nie gebeur nie, maar dit het my laat wonder, hoe naby aan ons sonnestelsel sal 'n supernova van 'n ster moet wees om 'n gevaar vir lewe op aarde te wees? En is daar 'n ster nagenoeg aan ons sonnestelsel wat 'n bedreiging vir aarde mag inhou? Professor Geier?
Wat ek in gedagte het is om te begin deur vir jou en die luisteraars daaraan te herinner dat Betelgeuse 'n rooi reus is, of meer spesifiek 'n superrooi reus, en baie luisteraars sal waarskynlik vertroud wees met hierdie ster, want hy is baie sigbaar in die sterrebeeld van Orion, die bekende jagtersbeeld, waar 'n mens selfs as jy veral met 'n verkyker kyk, baie duidelik die rooierigheid kan identifiseer. Nou, die naam van hierdie rooi reus of superrooi reus Betelgeuse is van Arabiese oorsprong en volgens sommige bronne kan dit beteken die hand van Orion en ander bronne lees 'n mens dat dit die armholte van Orion is. Dis seker nie vreeslik belangrik nie. En natuurlik Orion se gordel is die bekendste element van daardie sterrebeeld, die drie konings, of partykeer verwys word daarna verwys as die drie susters, is drie baie helder sterre wat so op 'n ry sit. Hulle het elkeen individuele name: Almitak, Alnilamd en Mintaka. Die afstand van ons af na Betelgeuse, ek vind dit moeilik om Betelgeuse te sê, maar hoe ook al, word tipies aangegee as omtrent 5 tot 600 ligjare van ons sonnestelsel af.
Professor Geyer, Gideon se vraag het begin met Betelgeuse wat noemenswaardig verdof het. Hoekom was daar verandering in die helderheid?
Die veranderende helderheid van Betelgeuse wat aanleiding gegee tot die spiegeling of die vermoede dat dit dalk binnekort in astronomie is binnekort 'n term wat 'n lang periode kan impliseer, hoe ook al, dat daai veranderende helderheid nie 'n onlangse waarneming alleen is nie, maar dat iemand soos John Herschel, 'n bekende Engelse sterrekundige, al in 1837 en in 1839 agtergekom het dat daar periodes was waar hierdie ster selfs helderder geskyn het as die bekende Rigel wat ook in die Orion konstellasie sit. So die feit dat die ster se dat Betelgeuse se helderheid verander het, nie noodwendig alleen 'n direkte sein is dat ons 'n supernova ontploffing kan verwag nie.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100 tot 104 FM. Soos ek verstaan het julle al baie in die verlede gepraat oor wat presies 'n supernova is, maar kon professor dalk net vir ons opsommend weer verduidelik?
Sterre skyn of brand omdat hulle energie van kernversmelting afkry en daardie versmeltingsproses word energie vrygestel. Nou, namate 'n ster hierdie brandstof van hom opgebruik het, krimp die ster tipies. Dit beteken hy word ook warmer. En hierdie proses hou nou aan tot ons uiteindelik by Eyster 56 kom. So op daardie stadium het die ster eintlik nie meer brandstof om te verbrand nie. Hierdie proses is natuurlik nie een waar al die brandstof van 'n spesifieke soort onmiddellik alles opgebruik word voordat ander prosesse begin nie. So waarmee mense dan sit is 'n soort van 'n eie struktuur met yster in die middel van die kern en dan verskillende lae na buitekant toe kry jy uiteindelik 'n koolstoflaag, 'n heliumlaag en miskien nog 'n bietjie waterstof. Nou op daardie stadium raak die swaartekrag waaronder hierdie hele stelsel verkeer so oorweldigend dat die ster eintlik as dit ware onder sy eie swaartekrag begin inplof. En om 'n lang storie kort te maak, soos wat van hierdie laag inval met van die digter laag, kon mense sê bots, ontstaan daar 'n skokgolf na buitekant toe wat dan uiteindelik die bron van hierdie reusagtige ontploffing is. Nou, interessant genoeg, as mense so praat van 'n laaste asemteug van so 'n ster of 'n son, dan praat 'n mens van 'n tydsinterval van minder as 'n sekonde. Dit is nou natuurlik na berekening, want jy kan nie hierdie goed direk waarneem en tot daardie gevolgtrekking kom nie, maar modelle wat allerhande ander eienskappe van supernovas bereken en ooreenstem met detail inligting daarvan, bring 'n mens tot die slotsom dat daardie laaste inploffing eintlik 'n baie kortstondige proses is voordat die skokgolf na buite die materiaal die ruimte instuur. En in daardie proses verhoog die helderheid van so 'n ster tipies met omtrent 100 miljoen keer. Dit is amper 'n onmoontlike getal of inligting om mee te werk. En om 'n supernova te wees, moet 'n ster se massa 'n sekere massa limiet oorskry voordat die proses van inploffing uiteindelik onder eie gravitasie sou kon plaasvind. Gideon, ek is nie 'n deskundige op hierdie gebied nie, maar sover ek kan lees is die skatting dat 'n supernova ten minste van die orde van 30 tot 100 ligjare of nie verder as 30 tot 100 ligjare weg van ons af moet wees om 'n noemenswaardige invloed op lewe hier op aarde te hê nie. En die goeie nuus is, Gideon en luisteraars, dat daar is nie 'n ster in ons onmiddellike omgewing wat 'n kandidaat is vir 'n supernova ontploffing wat op daardie afstand of nader aan ons is nie. So daar's ander redes hoekom die aarde uiteindelik tot einde sal kom, maar waarskynlik nie as gevolg van 'n supernova ontploffing.
Dit was professor Hendrik Geier, teoretiese fisikus. Indien jy 'n vraag het, kan jy 'n e-pos stuur na lise@rsg.co.za. Dit is nou tyd vir ons kitsvraag wat deur medikus Dr. Heinz Middler beantwoord gaan word. Heinz, hoe verklaar jy dit dat ons spoeg produseer?
Kyk, ons produseer meer spoeg as wat jy dink. 'N Mens produseer omtrent 800 tot 'n liter tot 1,5 liter spoeg 'n dag wat jy almekaar sluk in jou maag. So wanneer ons eet of wanneer ons begin dink aan kos of wanneer jy begin honger raak, dan produseer jy meer spoeg. So dit is hoekom hulle sê jy begin te kwyl van lekkerte, want jy begin jy produseer meer spoeg sodat jy vir jou maag te sê, hoorie, so hier kom 'n lekker na, hier kom kos. Jy moet begin maagsappe afskei en ensieme afskei om dit te verteer. So dis 'n teken dat, dis hoekom die ou mense altyd gesê het, jy moenie kougom kou nie, want jy weet jou maag raak nie mekaar, want hy verwag die hele tyd jy gaan kos kom en dan kom daar niks en dan kom dit spoeg. So ons produseer aan mekaar spoeg. Nou die beheer van ons spoeg is onder ons autonome senuweestelsel. Nou kyk, jou autonome senuweestelsel beheer alles in jou liggaam waaroor jy nie hoef te besluit nie. Soos jou hartklop en jou asemhaling en jy weet daar's al jou funksies, jou darmlediging, jou blaasleediging, daar's honderde funksies wat die autonome senuweestelsel beheer. Nou die stelsel bestaan uit twee stelsels en die een is die simpatiese stelsel en jou parasimpatiese stelsel. Jou simpatiese een is die een wat die adrenalien afskei wanneer die leeu jou jag en wat jou hart laat vinniger klop en sterker saamtrek en al daai goed. Jou parasimpatiese stelsel is die een wat dinge doen wat jy nie so bewus van is nie, soos jou spysvertering en afskeiding van hormone en goeters en onder andere jou produksie van spoeg. So as jy jou parasimpatiese stelsel stimuleer, dan skei jy meer en meer spoeg af. En dit is hoekom jy weet in die ou dae wat hierdie atropa belladonna, jy weet, dit was 'n groot mode geweest. En die ou daai mense, die vrouens het die atropa belladonna van die plant het atropien gehad en dan het hulle dit druppels in hulle oë gegooi om hulle pupille groot te maak, want dit was 'n groot mode gril daai tyd om groot swart pupille te hê. Nou atropien is die teenoorgestelde van wat op die parasimpatiese stelsel gebeur. Dit beteken daai vrouens se monde was almekaar droog, want hulle daai parasimpatiese stelsel geblokkeer en hulle het die spoeg geproduseer. Nou as jy 'n droë mond het, is dit sleg vir jou, want jy weet dit sleg vir jou mondflora, want ek dink die mense is bewus van hoeveel organismes is in jou mond wat sorg dat mondhigiëne plaasvind en dat jou mond se omgewing gehandhaaf word. En spoeg speel 'n groot rol daarin. So 'n mens moet spoeg hê en as mense met droë monde, hulle tande, hulle tandvleise, alles lei daaronder. So ons moet spoeg hê en soos ek sê, dit is onder beheer van jou autonome senuweestelsel.
Dit was medikus Dr. Heinz Middler. Stuur jou vraag in e-posvorm na lise@rsg.co.za. Lekker dag verder. Tot volgende week net hier op RSG. Totsiens.